У ефіры «Свабода» ў Менску 6:30 раніцы. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. У часе чарговага кола перамоваў аб умовах паставак нафты з Расійскай Федэрацыі ў Беларусь, якое адбылося 6-7 студзеня ў Маскве, беларускія і расійскія эксперты не змаглі істотна зблізіць пазіцыі бакоў у прынцыповых пытаннях. Бакі вырашылі ўзяць паўзу ў перамовах для правядзення дадатковых кансультацыяў. Расія і Беларусь увайшлі ў новы год без пагаднення аб пастаўках і транзіце нафты. У Віцебску быў затрыманы сябра КХП БНФ па падазрэнні ў тым, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на галоўнай гарадской елцы. Дзяжурны міліцыянт Кастрычніцкага РАУСу Віцебску паведаміў, што ў іх утрымліваецца сябра КХП БНФ Сергей Каваленка, і супрацоўнікі міліцыі маюць намер распачаць супраць апазіцыянера крымінальную справу за хуліганства. У чацвер апоўдні на вершаліне галоўнай гарадской елкі Віцебску, усталяванай на плошчы Перамогі, залунаў нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Вышыня елкі каля 40 метраў. Старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Армошына заявіла, што спадзяецца на актывізацыю дзейнасці палітычных партыяў падчас мясцовых выбараў у красавіку сёлета. А тым часам аб'яднанне моладзевых дэмакратычных арганізацыяў і рухаў «Новае пакаленне» стварае перадвыбарчы штаб кааліцыі дзеля ўдзелу ў мясцовых выбарах. Кіраваць штабам будзе Зміцер Кухлей, дэпутат Мастоўскага раённага савету дэпутатаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама, прамаўляючы па выніках справаздачы спецслужбаў аб змове здзейсніць тэракт на калядным авіярэйсе Амстэрдам-Дэтройт, паабяцаў прыняць новыя меры бяспекі з тым, каб прадухіліць далейшыя напады. Тым часам падрабязнасцямі аб змове падзяліліся йеменскія службы бяспекі. Паводле іх выканаўцы няўдалай спробы тэракту 25 снежня грамадзянін Нігерыі Умар Фарук Абдул-Муталаб быў завербаваны ў Лондоне і затым сустракаўся з радыкальным клерыкам і галоўным вярбоўшчыкам Аль-Кайды ў Йемене. У Егіпце адбыліся сутычкі паміж паліцыяй і коптамі, егіпецкімі праваслаўнымі хрысціянамі. Службы аховы парадку ўжылі слёзны газ, каб разагнаць каля тысячы пратэстоўцаў у горадзе Нах-Хамадзі на поўдні краіны, абураных нападам на святочную літургію з нагоды Раства Хрыстова, на якой прысутнічалі каля 5000 вернікаў. Невядомыя абстралялі натоўп перад храмам, у выніку чаго загінула 8 коптаў і адзін паліцэйскі мусульманін. Пратэстоўцы, у ліку якіх былі сваякі забітых коптаў, разграмілі запаркаваныя перад шпіталем машыны хуткай дапамогі і паліцыі, а таксама нападалі на мячэці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны.